4 je skandala. Ali svi našli smo visoko u vlasti pri našem cvjetu voze.
Nešto na zličnom se divo pripušnog tijela ima 44 ozbi. Kandra, šta sa vam ova divo pripušnog tijela su tu zvijesta, da se shvati da on doma je na dalja prija ove u moze. Kada se šta gleda da je sve nove te s tijelu sveti i tijelu tu sužasno je svim spjesa je pod vetežan s izdevom. Možda tada ši deveti i ostavka para sučija. Vilan sveti vam kuda se gleda tijeta da še viste bez vrati s datijem. Un i pšenopšane košanskomisije i rostina, tako da se nas i sove, šote, zivogli, nosi pod stavu dan 300 toši eira.
Jednako je što sam bol tešan.
Mislim, ja sam bliže, što se ja bila.
To nisam krivila.
Ivo, pripišom s Vedri 4 vana spavista, mogu da sada nova zivo pripišima slati i tjede sam seštima s 4 kvadratne, gdje on doma ima dalja nova vogus u nova zemes. Sada tijelu sveti i nova je tukstvo s srtim sinti. Kure je opstavka, paratučujem ima sveti i nam zivo pripišima pun i pošmašenje pošljene s komisije i rostina prezit kasovinašna je što da zivo bi pun može pod iso stakom za 209 centi euro pun iso odmorište šinsko na ripare je visije tada bus no 320 pjetajč nas stakom lic bilo su bjeka da 32 januari naš samak su ili si bjeka da 36 dražstva.
Gdje su ili od dana? Gdje imamo što je u stvarnom poslušu? Onda možete
nešto me je sipršu s Jonarija Krist. Se referis pagastā sastāv tātad no vienas neapgūvētas zemes vienības, 0,276 hektāru platībām, ar sagājušā piedošanas mērķi pagādā atjautā izmantošanas sekundārsiem. Tirgus vērtība noteikta šim zemes gabalam ir 3000, pieskaitot tātad vērtētāja izdevumus, īpašuma apsieniekošanas komisija, PT, ierozina atsvināt šo te zemes vienību virzot uz e-izsoli un noteikti izsoli sākumu zem 3300 eiro.
Viņš kā būs apmalt bieži, tas zinās.
Nē, viņš ir mērķis tāds ir.
Jā, bet viņa var mainīt.
Protams.
Jā, tu vari stādīt.
Pēc tam, mēs iep zemi jau var būvēt.
Paldies, vai jautājumu? Ja nav, tad piedāvā balsot. Vajadzu. Paldies, esam atbalstījuši. Nākamais ir tā pašvaldības nekustamā īpašuma sūdzības zemi CR atsvinošana noteikumiem.
Nekustamās īpašuma sūdzības zeme CR pagastā sastāv no vienas zemes vienības 2018 hektāru platībā. Tā ir skaistā 1,51 hektāru sauszemes zeme un 0,62 hektāru meša. Tātad tirgus vērtība noteikta šim ekstremam īpašumam 7900, tādā skālā vērtība 1932 eiro, tātad cenāka, un pieskaitot vērtēšanas izdevums, īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina un virzīt tātad atsvināšanai izsolē šo te ekstremam īpašumu nosakot sākumu cenu 8200 eiro.
Vēl jautājumi? Balsojumi. Esam atbalstījuši visu paldies. Nākamais ir pašvaldības nekustamības un viršījuma vietā, kurē atsimnošiem visos noteikumiem.
Nekustamais īpašums viršīja viens ēmurē, ēmurs pagastā. Sastāv no vienas neapgūvētas zemes vienības, nokmats 3638 hektāru platībā, kur galvenais lietošanas mērķis ir individuālo dzīvumu māju apgūve. Un tirgus vērtība noteikta 24000. Eiro katastrālā vērtība 14.136, tātad zemāka par tirgus vērtību noteikto, un pieskaitot tā izdevums, īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina atsvināt šo te nekustamā īpašumu, virzot izsoli, nosakot sākuma cenu 24.300 eiro.
Vai jautājums? Es pēc man balsīju paldies pašādies mums iemšanas starpniekiem un atsvinošanas visos notēkumus.
Nepastamēs iemšanas starpnieki pīvālas pagastā nodā. Tad sastāv no vienas neapgūvētas zemes vienības, 25 hektāru platībā. Galvenais lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Tirgus vērtība tātad noteikta 13200. Katastrālā vērtība 1590 eiro. Un tātad pieskaitot vērtēšanas izdevumus, jūsu apsaimniekošanas komisija ierosina izvīdu atsimāšanai šo tēmu īpašumu nosakot izsolas sākumu cenu 13500 eiro.
Paldies, Tekstumo īpašumu stabilizācijas apgabalā. No atsevinās visos noteikumus ir par lūdzu.
Nekstājas īpašums stadionas jums atpagastā. Tad sastāv no vienas neapgūvētas zemes vienības, 3,52 hektāra platībā. Tā ir skaitā 3,45 hektāra autonomijas zemes. Un arī liedošanas mērķis noteikts lauksaimniecība. Tirgus vērtība noteikta 25,600 eiro. Kapitālā vērtība 2144, tātad zemāka, un pieskaitot vērtēšanas izdevumus, īpašu apsaimniekošanas komisija, ievērsim vērtību atzināšanai, izsolēm, šo komisumu īpašu nosakot izsoles sākumu tam 26,000 eiro. Šūs galvenās saimnieciskā darbības tātad ir lauksaimniecība. Sertifikāts vērtētājs noteicis ir tātad tirgus vērtību 7,900 eiro, kas ir augstāka nekā īpašuma katastrālā vērtība, kur ir 1,482 eiro. Ieskaitot īpašuma vērtēšanas izdevumus, īpašuma apsaimniekošanas komisija, ir pieņemts lēmumu virzīt, ieteikt virzīt tātad šo te nekustamību īpašumu apstiprināšanai, izsolē un nosakot izsoles sākumu cenu 8,200 eiro.
Paldies, vietājiem. No, tad sākam balsošanu. Balsošanu ir piekot. Paldies, mazlējās. Tā, es varam atbalstīšu. Paldies. Nākamais ir pa pašā pārzības vīpašumu jauns ļaut centrums pavistāt visos rezultāti un varētu visos mūtīt mazīgumiem un putiem.
Esat nekustamā īpašuma jauns ļaut centrums pavistāt. Pirmā izsola tika rīkota no 24.10. Līdz 15. novembrim. Vēl uz šo te pirmo izsolu nepieteicās neviens pretendents. Un līdz ar to šī te minētā izsola pirmā ir jāatzīst par nenotikušu. Un tātad 7,4 hektāri šeit zemes vienībai ir neapgūvētai arī lauksaimniecības zeme un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina un arī pieņēma komisijā lēmumu samazināt pirmās izsoles sākuma par 20% un noteikti tātad rīkot otro izsoli E izsolē un noteikti sākuma cenu 28,000 eiro.
Paldies, arī jautājumi. Bet nav tad uz sākuma balsošanu.
Ja tā ir par procedūru.
Nā, balsojumi, tad jautājumi par procedūru. Tā, protezīmēs atbalstīšu. Jā, mācu jautājumu.
Jā, mēs esam manāk, es mēs pusē lēmu projektos, mēs esam arī par pusdienas laiku, kā ir darbiniekiem ar pusdienas laiku.
Izsadīts ir varbūt.
Lai ģintra vismaz pārēdīs.
Procedūras jautājumu atgriezīsimies pēc trim jautājumu.
Mums tagad alsos ir, kad arī viss vienu
tādi. Tāpēc smiekšana rietu uz etenes pārēc tādā. Visoks slotēt mākslinājuši, notāt visoks. Tāda izskatīšana dzimta roka.
Līdzīgs iepriekšējām smiekšanām īpašanām, tātad izsolē arī šajā laika periodā no 10. oktobra un 12. novembrī tika rīkota izsole. Pirmā nepiedietās neviens pretendents, tātad izsola atvīkta par nenotikušu. Zemes vienība ir neapbūvēta, 1,6814 hektāru platībā, lauksaimniecības zeme un īpašu mazsaimniekošanas komisija ieprosīja pieņēma lēmumu komisijā. Tad mums pirmās izsoles sākums par 20% un noteikti otrās izsoles sākums par 9200 eiro.
Paldies, paldies.
Šajā pašā laika periodā no 10. oktobra līdz 11. novembrī tika organizēta, izsludināta nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 10. Kandavā. Otrā izsole zemes vienība ir neapbūvēta un sastāv no 0,499 hektāru platībā šīs zemes vienība. Un pirmā modā izsola tika rīkot nesamazinot tātad šo te noteikto pirmās izsolas sākuma cenu, bet rīkojot trešo izsoli, mākslinieksošanas komisija ierosina samazināt par 20%, likums atļauj par 60% samazināt uz trešo izsoli, bet nu, komisija pieņem kā lēmumu par 20% samazināt. Un noteikti trešās izsoles sākums ar 8120 eiro.
Paldies, vai paldies. Nākamies par pašo visu
Tātad arī līdzīgs iepriekšējām lēmumu projektām, kad nekustamā īpašuma novadīja zemītas pagastā notā rīkotā otrā izsole no 10. oktobra līdz 11. novembrim tika rīkota izsoles vidē, bet nepieteicās neviens pretendents. Zemes, tātad nekustamais īpašums sastāv no neapbūvētas zemes vienības 5,87 hektāru platībā, lauksaimniecības zeme un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina tātad samazināt otrās, tātad pirmās izsoles sākumcenu par 20%, jo arī šeit pirmā otrā izsola notika nesamazinot sākumcenu, bet tagad samazinot par 20% un noteikti trešās izsoles sākumcenu 28800. Arī šeit, protams, ir iespēja jau samazināt līdz 60%, ko jūs varat, protams, lēmt, bet īpašu apsaimniekošanas komisija ir ierosina par 20% samazināt.
Tas tā ir jautājumi. Tad aiz ir nobalsot par šo jautājumu.
Paldies.
Vēl, lai saprotu, esam šos vārži īpaši maksimāši pilsitījuši.
Nē. Nē.
Nē, tas ir sāpēc.
Nē, tas ir 67.
Tā ir jautājums?
Jā. Nedzīvumā, tā ir auka lakašķienā.
Tā mēs darām taisam pozīcijas pārtraukumu vai turpinām?
Man
ir nav.
5 minūtes.
15 minūtes pārtraukums.